Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe
na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumanne, Oktoba 4 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo tutakuwa na taarifa kuhusu mzozo wa mazungumzo ya amani DRC bado unaendelea. Upande wa serikali unasema mazungumzo bado yanaendelea baada ya viongozi wa kanisa Katoliki kuongea na upinzani.
Inaonekana hakuna kanisa litoka. Maaskofu wa Katolika walileta pendeleo iwa wafanya siasa wengine wanao muungano unaoitwa Rassemblement nao waje.
Katika taarifa nyingine, huko nchini DRC, upinzani nao wasema mazungumzo hayo yamekwama na wanataka utawala wa ushirikiano.
Sisi tunapanga serikali ya mpito ambayo itadumu miaka mbili kwa ufupi na miaka tatu kwa zaidi, ambayo itaongozewa na watu wasiokuwa government.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mengi utapata katika matangazo haya, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Nakala za malipo ya kodi takriban miaka 20 inayomhusu mgombea wa urais Marekani kwa chama cha Republican Donald Trump zimeibuka kwenye kinyang'anyiro cha urais, huku mpinzani wake wa chama cha Democratic Hillary Clinton akimshutumu Trump kujipatia utajiri kupitia kwa walipa kodi Marekani. Wakati wao washirika wa Trump wanamuelezea kama ni mtu mwenye kipaji cha pekee kuepuka sheria kulipa mamilioni ya dola katika kodi. Clinton alieleza jana Jumatatu katika mkutano wa kampeni kwenye jimbo la Ohio kwamba Trump alikuwa akichukua fedha za Marekani kwa mikono miwili na kutuachia bili sisi. Clinton ametoa shutuma mpya kufuatia ripoti ya hivi karibuni ya gazeti la New York Times ikionyesha sehemu ya malipo ya kodi ya bwana Trump ya mwaka 1995 ambapo alitangaza kupoteza biashara yenye thamani ya dola milioni 916 kutokana na kushindwa kwa biashara ya kasino na nyingine. Tukio hilo lilipelekea bilionea huyo kisheria kuepuka kulipa kodi ya mapato hapa nchini kwa hadi miaka 18. Wakati wa mazungumzo ya ulipaji kodi Marekani kwa wagombea urais yamekuwa gumzo kubwa, huku mgombea wa Republican Donald Trump akiwa bado hajatoa nakala zake licha ya sehemu ya nakala zilizovuja zinazoaminika kuwa za mwaka 1995. Mpinzani wake wa Democratic Hillary Clinton alitoa nakala zake za kodi mwaka 2015 ikionyesha mapato jumla ya dola milioni 10.7 alizotengeneza na mume wake, rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton. Kila mgombea urais Marekani hutakiwa kuonyesha nakala zake anazolipa kodi bila kulazimishwa, na sio tu kwa Trump. Ni utaratibu tangu mwaka 1976. Wapiga kura wa Marekani wanatakiwa kuwajua wagombea wao wa urais kupitia namna wanavyolipa kodi za mapato kila mwaka hapa nchini, alisema mchambuzi wa kisiasa John Hudak wa taasisi ya Brookings iliyopo hapa Washington. Aliendelea kusema utaratibu huu unamsaidia mpiga kura kufahamu ni kiasi gani cha mapato mgombea anatengeneza, mapato hayo yanatoka wapi, na ikibidi kuelezea aina ya biashara anayojihusisha nayo mgombea huyo. Rais Barack Obama anatoa nakala zake za malipo ya kodi kila mwaka katika kipindi chake cha urais, ikionyesha mapato yakitofautiana kutoka dola 447,000 hadi milioni 5.6. mapato yake mwaka 2007, ambapo nakala yake ya kodi ya mapato ilijazwa mwaka 2008 wakati alipokuwa akifanya kampeni za kuingia White House, ilionyesha kwamba yeye na mkewe Michelle Obama walikuwa na mapato jumla ya dola milioni 4.2, ambapo fedha nyingi zilitokana na uuzaji wa vitabu alivyoandika Rais Obama. Mpinzani wa Rais Obama wakati huo, Senator John McCain wa Republican, alitoa nakala zake za kodi ikionyesha mapato jumla ya dola 400,000. Wataalamu na maafisa nchini Somalia wanasema uchaguzi nchini humo unakabiliwa na ucheleweshaji mkubwa hadi viongozi wakuu saba wa chama cha National Leadership Forum NLF wachukue hatua. Jopo la tume huru ya uchaguzi ilionya jana Jumatatu kwamba kutakuwa na ucheleweshwaji zaidi kama hakuna makubaliano ya kisiasa juu ya Hiran na Mido Shabel, utawala wa mwisho kieneo ambao unahitajika kuelezewa kabla uchaguzi kufanyika. Rais na waziri mkuu, wote wanachama wa NLF, wanaelezea tofauti juu ya mahala palipochaguliwa eneo jipya la bunge, huku rais akipendekeza Mogadishu na waziri mkuu akisisitiza iachwe ndani ya eneo. Kuundwa kwa utawala huu wa kieneo ni suala linaloleta utata, kwa sababu kila mgombea anashuku mwingine atatumia utaratibu wa kuwapa washirika ambao watakuwa na udhibiti katika uchaguzi wa bunge ifikapo Oktoba 10, uchaguzi wa baraza la wawakilishi Novemba 10 na uchaguzi wa rais Novemba 30. Wote rais na waziri mkuu ni wagombea wa urais. Katika siasa za Somalia, kila mmoja anataka kuelezea matokeo ya utaratibu kabla ya utaratibu kamili kufanyika. Msongo wa mawazo umeonekana kuwa tatizo kubwa linalosumbua binadamu, hasa wenye umri mkubwa, ambapo baadaye inaweza kuwasababishia magonjwa mengine makubwa. Dr. Isaac Nitti ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia kutoka jimbo la Connecticut hapa Marekani, na hapa anasema.
Tatizo hilo la msongo wa mawazo linamzuru mtu kutokana na tofauti ambazo ingia kwa ubongo, yani upande wa judgment na upande wa kuweza kuwa na hope, yani matumaini. Mambo hiyo yote inapotea katika ubongo, na hivi mtu anaelekea kufikiria kwamba yupweke kabisa na matatizo haina mwisho ya kwake. Na ikifika wakati kama huo, mtu anafikiria kutenda hata mengine mabaya, hata ndipo unaona mtu pengine anatoa uhai wake, ama mtu anakasirika kwa jambo ambalo si la maana, jambo kidogo sana, na hata anaweza kumdhuru mwingine kwa jambo ndogo kabisa. Tumeona hasa hapa Marekani, wengi ambao wamekuwa na matatizo kama hayo wamechukua hata bunduki na wameenda kwa umati ama shule, na wameua watu wengi sana sababu ya matatizo ya ubongo.
Ni Dr. Isaac Kiniti kutoka jimbo la Connecticut hapa Marekani. Mengi zaidi kuhusu taarifa hii, usikose kusikiliza kipindi cha afya siku ya Jumatano katika matangazo yetu ya saa 1:30 usiku kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Viongozi wa kisiasa nchini Colombia wanaangalia njia ya kusonga mbele baada ya wapiga kura kukataa mkataba wa amani na waasi wa FARC wa mrengo wa kushoto, mkataba ambao ungemaliza miaka 52 ya vita. Rais Juan Manuel Santos alipanga kukutana jana Jumatatu na vyama vyote vya kisiasa, na amewaagiza wapatanishi wake kurudi mjini Havana, Cuba, mahala ambako mazungumzo ya amani yalikuwa yakifanyika kwa miaka minne. 50.2% ya wapiga kura wa Colombia walikataa mkataba huo dhidi ya 49.7% ya waliounga mkono. Rais Santos na viongozi wa waasi wanaapa kushinikiza kusonga mbele na utaratibu wa kura, japokuwa haijafahamika wazi ni namna gani wanavyoweza kuokoa mkataba huu, kwa kuwa inaonekana hakuna mpango wa ziada. Marekani jana Jumatatu ilitangaza ustahimilivu wake kwa Russia umekwisha na kuakhirisha mazungumzo ya usitishaji mapigano huko Syria, ikieleza kwamba Moscow iliendelea na mashambulizi ya kijeshi dhidi ya malengo ya raia katika nchi hiyo ya Mashariki ya Kati iliyokumbwa na vita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani John Kirby alisema katika taarifa kwamba huu sio uamuzi ambao umechukuliwa kiurahisi. Japokuwa Washington imefanya kila iwezalo kufanikisha hili katika utaratibu wa kusitisha mapigano, lakini Russia imeshindwa kutekeleza yenyewe jukumu lake, alisema Kirby. Russia kwa upande wake haikuwa tayari kuhakikisha utawala wa Syria unakuwa wazi kama ambavyo Moscow ilivyoahidi, taarifa ilisema. Badala yake Russia na utawala wa Syria wanaamua kusonga mbele na hatua ya kijeshi.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Na msikilizaji, na tukiendelea na ripoti zaidi katika Kumekucha Afrika asubuhi hii, ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon anatoa wito wa kusitishwa kwa kampeni za mauaji ya mabomu huko kaskazini mwa mji wa Aleppo nchini Syria, ambazo zimeua na kujeruhi raia pamoja na kuharibu miundombinu mingi. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mary Mgawi anaisoma ripoti kamili hapa studio.
Ban Ki-moon anamaliza muda wake kama katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mwishoni mwa mwaka huu. Katika mkutano wake na waandishi wa habari huko Geneva, alielezea kuhuzunishwa kwake kwamba baada ya miaka 10 ya kushikilia wadhifa huo, bado kuna kile anachokita mapigano mengi yanaendelea duniani. Na janga kubwa sana la mgogoro wa wote, anasema, ni huko nchini Syria.
We are out of words to express our outrage at the carnage, especially in Aleppo. The brutality is unrelenting.
Hatuna maneno ya kuelezea kuhusiana na mauaji, hususan huko Aleppo. Mauaji haelezeki. Binafsi ninalaani kampeni za makusudi dhidi ya raia, wafanyakazi wa afya na wafanyakazi wa kutoa msaada wa kibinadamu wanaojaribu kuokoa maisha ya watu.
Wakati ambapo vyama simu ndivyo vya kulaumiwa zaidi kwa mgogoro huu unaoendelea, anasema nchi zenye ushawishi kawaida zinaangaliwa, Marekani na Russia, ambazo pia zinawajibika kumaliza mashambulizi haya. Katika kesi ya Aleppo, inaeleweka kwa mapana kwamba vikosi vya serikali ya Syria vinavyoungwa mkono na Russia vimesababisha vifo vingi na uharibifu mkubwa. Shirika la Afya Duniani linaripoti kwamba zaidi ya watoto 330, kiasi cha theluthi moja ya watu hao, wameuawa katika wiki za hivi karibuni kutokana na mabomu. Katika kuongezea hilo, mahospitali mengi mjini Aleppo yamelengwa kwa makusudi na kusababisha kutoweza kufanya kazi ya kutoa msaada wa madawa na kuokoa maisha ya watu. Mkuu huyo mmoja wa Mataifa anasema kila mmoja lazima achukue hatua kwa niaba ya Wasiria milioni 13.5 ambao wanahitaji mno msaada na kwa ajili ya uthabiti wa eneo.
Willful and blatant disregard of international humanitarian law is creating large-scale suffering.
Upuuzaji wa makusudi na unaofanya wazi kutojali sheria za kibinadamu na kimataifa unajenga, unabuni viwango vikubwa vya mahangaiko na uharibifu wa muda mrefu. Jambo hili lazima lifikiwe kwa nguvu ya majibu ya dunia ulimwengu. Ninahuzunika sana kwamba hata baada ya miaka 6 ya Umoja wa Mataifa kujihusisha sana na mgogoro huu, bado tunaona ghasia zikiendelea.
Bana anasema vyama vya upinzani lazima viache dhana potofu kwamba vita vinaweza kushinda. Anasema hakuna suluhisho la kijeshi na kwamba ni makubaliano pekee ya kisiasa yatamaliza hali hii iliyopo sasa huko.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mhanga mmoja wa kujitolea amejilipua mwenyewe kwenye harusi huko kaskazini mashariki mwa Syria na kuua watu wasiopungua 14 na kujeruhi darzeni zaidi, kwa mujibu wa wanaharakati nchini Syria. Kundi la uangalizi wa haki za binadamu la Syrian Observatory for Human Rights, ambalo linafuatilia ghasia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria, limesema idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka kutokana na kwamba wengi wa majeruhi wapo katika hali mahututi. Mlipuko ulitokea jana Jumatatu kwenye ukumbi wa harusi katika mji wa Hasake. Mji huo unadhibitiwa na vikosi vya Kikurd, japokuwa serikali ya Syria bado ina nguvu kiasi katika eneo. Hakuna mtu yeyote anayedai kuhusika kwa shambulizi hilo la bomu, japokuwa wanamgambo wa Islamic State wamerudia mara kwa mara kuwalenga wa Kurd. Mwezi Agosti, wanamgambo wa Islamic State walilaumiwa kushambulia harusi moja ya Wakurdi huko mashariki mwa Uturuki karibu na mpaka na Syria. Mlipuko huo wa bomu katika mji wa Gaziantep uliua zaidi ya watu 50.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Serikali ya Kongo bado imeshikilia msimamo wake wa kusogeza mbele uchaguzi wa rais uliokuwa ufanyike mwishoni mwa mwaka huu na kutaka ufanyike mwaka ujao. Harrison Kamau amezungumza na mbunge Eva Hamuntu John Christostone kutoka Kivu Kaskazini, ambaye pia ni mjumbe wa vyama vya muungano vya serikali. Kwanza anasema mazungumzo yanaendelea baada ya viongozi wa Kanisa Katoliki kuongea na upinzani.
Inaonekana hakuna kanisa litoka. Maaskofu wa Katolika walileta pendeleo iwa wafanya siasa wengine wanao muungano unaoitwa Rassemblement nao waje kukaa na sisi. Ile ni jambo la kawaida toka maaskofu wa Katolika. Lakini kwa sasa maendeleo yanaendelea vizuri. Mazungumzo yanaendelea vizuri, haina shida. Kuna nukta fulani ambazo bado pande zilizo ndani ya mkutano zilikuwa zikubaliana. Tuko hakika kama kwa siku mbili moja zile nukta zitakuwa zimepata shurulisho na tutatia sahihi kwenye mapatano ama ile tunaita accord politique, mapatano ya kisiasa.
Lakini tume ya uchaguzi imesema kwamba uchaguzi hautawezekana hadi pale mwaka wa 2018. Sasa jambo hili linaonekana ni kama limesumbua baadhi ya vyama vya upinzani na vimesema kwamba havitashiriki tena kwenye mazungumzo. Swala hilo liko?
Hakuna hata kwa wale wapinzani ambao walikuwa ndani ya mkutano. Tangu tume ya uchaguzi imekuwa kutoesha kazi mbalimbali kwa kufikia uchaguzi na muda itakayochukua, hakuna hata mpinzani mmoja ametoka na mkutano. Ni wale ambao walileta mwito mbele ya hata mbele tufungue dialogue ama mazungumzo ya siasa iliyo kwa sasa humu DRC. Kulikuwa mazungumzo na wapinzani, hawakupenda kukuja na ni wale wanajitia tu pembeni, lakini hakuna ule alitoka. Na maoni ya tume la uchaguzi ambayo tunaita CENI sio mawazo ya kutoa binafsi mambo waziwazi, ni kusema kazi fulani itachukua muda gani. Ilikuwa mambo ya waziwazi, na hata wapinzani, hata civil society, hata sisi wenye kuunga majorite ama wenye kuongoza, tumekubaliana kama ni vile hakuna kitu yenye hatuyaonaka. Ni mara tatu tutafanya uchaguzi. Tulifanya mwaka 2006, mwaka 2011, na yale mambo ambayo tena ametuletea ni sawasawa na ile.
Ni mbunge Vahamutu John Christostone kutoka Kivu Kaskazini akizungumza na Sauti ya Amerika. Wakati huo huo, mzozo huo bado unaendelea nchini humo, ambapo haiko bayana kama mazungumzo ya taifa ya amani yanaendelea au la, lakini upande wa upinzani unasema mazungumzo yamekwama na kamwe hawawezi kukubaliana, na badala yake wanataka serikali ya mseto ili uchaguzi ufanyike mapema. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Emir Damian Kalirwa, msemaji wa muungano wa watu wa Kongo wanaunga mkono upinzani akiwa Belgiji. Kwanza akamuuliza msimamo wao ni nini.
Coalition de Congolais pour la Transition ama Congolese Coalition for Transition, tuko chama ya kwanza ambayo ilipiga kampani ili wakongomani wakataa hiyo mazungumzo ya uongo ya bwana Kabila tangia mwaka uliopita, na kwa leo tunaona kama kweli wakongomani wote hawakukubali hiyo mazungumzo. Niliona tariki 19 ya hii mwezi jinsi tuliita wakongomani wote waandamane, serikali ya Kabila iliua wengi, ikuonyeshe kama mazungumzo haikufaulu, na ikuonyeshe kama mtu anayeongoza hiyo mazungumzo bwana Edem Kojo na Vitale Kamere, wao ni washauri wa bwana Kabila, hawataki katiba ya Kongo iheshimike. Kwa hiyo kuona mazungumzo hiyo imeshindwa na katiba ya Kongo hairuhusu tena bwana Kabila kubaki madaraka, Coalition de Congolais pour la Transition, vyama vyote vya upinzani, wakongomani wote, tunaomba bwana Kabila sasa aweke madaraka chini, tuanze serikali ya mpito ambayo itaruhusu wakongomani kwenda kwa uchaguzi ya kweli, mkimya na muamani. Hakubali hiyo, tunawaza kama anataka kuandaa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Kongo, na hiyo hatukubali, na international community haikubali.
Na sasa unaposema serikali ya mpito, je, nani ataunda serikali ya mpito? Kama sasa imekuwa ni vigumu kusikizana hata kwenye mazungumzo, nani atakayeunda sasa hiyo serikali ya mpito unayozungumza kuhusu?
Vyama vyote vya upinzani ambavyo vinaunga mkono anayotaka raia ya Kongo, tumesikilizana kama tutaunda hiyo serikali ya mpito ambayo itaongozewa na wakuu watatu ambao watalapa kweli kama mwisho ya serikali ya mpito hawatagombea kiti ya urais. Kwa nini tunasema hivyo? Maana tume ya uchaguzi ama CENI ya bwana Kabila haiko huru kweli. Tume ya katiba ama mahakama ya katiba Cour Constitutionnel nayo haiko huru. Ndio maana tumesikilizana tuunde sisi wapinzani ambao tunaona wakongomani mkono, tuunde serikali hiyo ya mpito ambayo itaruhusu uchaguzi ya kweli. Tunasema hiyo kuongoza nchi.
Na sasa unaposema kuhusiana na serikali ya mpito, je, itakuwaje kwa sababu kuna tume moja ya uchaguzi ambayo imesema uchaguzi hauwezi kufanyika hadi miaka miwili, hadi mwaka wa 2018. Sasa itakuwa ni tume gani ya uchaguzi mtakaoamini iwapo mtakuwa na serikali ya mpito?
Hiyo mambo bana Corneille Nangaa anasema. Kwanza Coalition de Congolais pour la Transition, tuliomba bana Corneille Nangaa aweke madaraka yake chini, maana iko anataka kuvunja demokrasia na katiba ya Kongo. Hiyo mambo bwana Corneille Nangaa anasema ni mbinu ambazo wanatumikisha yeye na Kabila, maana yeye ni mshauri wa Kabila. Wanatumikisha hiyo mbinu ili wapate kupitisha muda ambayo katiba ya Kongo inaruhusu ili waweze kubaki madarakani. Na hiyo tunaikataa. Sisi tunapanga serikali ya mpito ambayo itadumu miaka 2 kwa ufupi na miaka 3 kwa zaidi, ambayo itaongozewa na watu wasiokuwa mgovernment ya leo.
Ni msemaji wa muungano wa watu wa Kongo Emir Kalirwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Ubelgiji.
Na tukirudi hapa Washington, wagombea makamu rais nchini Marekani, Democrat Tim Kaine na Republican Mike Pence, watakuwa na mdahalo wa kipekee leo Jumanne usiku huko Farmville katika jimbo la Virginia, ambalo linaendesha mdahalo pekee wa wagombea nafasi ya makamu rais kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Novemba 8 mwaka huu. Mary Mgawe anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Jim Malone wa hapa Washington.
Wawili hao watakutana uso kwa uso kwa mara ya kwanza baada ya mdahalo uliopita wagombea urais kati ya Hillary Clinton wa Democratic na Donald Trump wa Republican. Mdahalo ambao umeongeza nguvu kwa wa Democrat, na kwa upande mwingine baadhi ya wa Republican hawakuridhishwa na mdahalo wa kwanza. Kura za maoni kufuatia mdahalo huo zilimpa nafasi ya ushindi Bill Clinton na kuongeza maswali mapya kuhusu ufahamu wa Trump, hususan katika ujumbe wake kwenye mdahalo wa Twitter uliomlenga mrembo wa zamani Miss Universe Alicia Machado, ambaye alilengwa na Trump kwa sababu ya kuongeza uzito wa mwili. Mdahalo wa kwanza wa wagombea urais Clinton na Trump uliweka rekodi ya kuangaliwa na watazamaji wengi kwenye televisheni, ikiwa zaidi ya watu milioni 80. Wakati wa huo mdahalo wa leo usiku wa wagombea makamu rais kati ya Kane na Pence unaonekana pia utavutiwa na watu wengi na pengine kuweka historia. Aidha, ikilinganishwa na midahalo ya wagombea makamu rais iliyopita mwaka 2008 kati ya Democrat Joe Biden na Republican Sarah Palin uliangaliwa takriban na watu milioni 70, ambapo ni idadi kubwa ya watazamaji na iliweka historia kuwa mdahalo wa aina yake kwa nafasi ya wagombea makamu rais Marekani. Pence, gavana wa Indiana, amekuwa na harakati nyingi kwenye kampeni yake, lakini amekuwa mtu muhimu zaidi ya Trump. Pence mara kwa mara anaomba kutetea taarifa zenye utata za Trump, lakini pia anajaribu kuelekeza picha yake mwenyewe katika kampeni, kama alivyofanya wakati wa mkutano wa hivi karibuni huko Mesa katika jimbo la Arizona. Naye Tim Kaine, seneta wa jimbo la Virginia, kampeni zake zinalenga kwenye majimbo ambayo wa Democrat wana fursa chache ya kushinda. Alifanya mkutano hivi karibuni na wafuasi wake kuhakikisha wanapata ushindi katika jimbo la Texas ambalo linaongozwa na Republican.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sasa basi, karibu kusikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na serikali ya Marekani. Mataifa na washirika wa mashirika yasiyo ya serikali kuhakikisha kwa maelfu ya watu wanapatiwa misaada muhimu ya kibinadamu, ikiwemo msaada wa dharura wa chakula, maji salama ya kunywa na msaada wa makazi, pamoja na uingiliaji kati kuzungumzia matatizo makubwa ya usafi, lishe bora na mahitaji ya hifadhi. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, kuna zaidi ya watu milioni 2.5 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi na zaidi ya wakimbizi 169,000 wanaoishi katika bonde la Ziwa Chad. Wakati wa tukio kuhusu bonde la Ziwa Chad, balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Samantha Power alizungumzia kuenea kwa ukosefu wa usalama wa chakula katika eneo hilo. Balozi Power alieleza kwamba mzozo huo ni mkubwa sana na inakadiriwa watoto 134 watafariki kila siku kutokana na utapia mlo mbaya katika jimbo la Bono nchini Nigeria kama hali hii haishughulikiwi. Na hili litakuwa na matokeo kama tukishindwa kukusanya fedha za kutosha, amesema. Marekani hivi sasa imeshatoa zaidi ya dola milioni 359 kwa misaada ya kibinadamu katika eneo hilo tangu mwaka 2015. Marekani inaendelea kuwa mfadhili mkubwa kwa eneo hilo. Katika mkutano wa karibuni wa ngazi ya juu, wafadhili waliahidi dola milioni 163 kati ya milioni 542 zinazohitajika kati ya mwezi Septemba na Disemba. Kwa kuongezea, Marekani wakiwemo wafadhili wakubwa Belgiji, Itali na Uingereza nao pia watatoa misaada. Marekani inawasihi wafadhili wengine kutimiza ahadi zao za michango na kufikiria misaada ya ziada ya kibinadamu kwa mamilioni ya watu katika eneo hilo ambao maisha yao yameharibiwa na ghasia zisizo na msingi za Boko Haram.
Naam, basi ndio tunafika ukingoni wa matangazo yetu. Tunaomba radhi msikilizaji, tulikuwa na matatizo kidogo ya kiufundi, lakini na kusi usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri VOA Express baadaye hivi leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi nilikuwa ni mimi Mary Mgawe, mwelekezi alikuwa ni Deodon Chibahiro, hapa studio niko na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Sisi sote kwa pamoja tunasema kwa herini na tunawatakia ni nyote asubuhi njema kutoka Washington DC.